watakushawishi kwa mambo mengineyo. Tuko wapi? Kwa injili ni habari za nini? Yesu. Yesu kufanya nini? Kupata mateso, kufa na kufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ukianza Mathayo 28, mambo matatu ya msingi. Anaambiwa nenda mkatengeneza wanafunzi, mstari wa ngapi? 19. Go and make disciples. Tengeneza wanafunzi namba 2 na kuwafundisha kuyashika yote. Kwa kuna kufundishwa Si ndio Yote niliyoamuru. Kwa kuna fundisho. Kwa kuna kwenda kutengeneza wanafunzi au kuhubiri injili. Wale wanafunzi wanafundishwa yale ambayo Yesu aliagiza afanye. Mambo matatu. Kwa hiyo ni lazima twende tukahubiri injili kwa ambao hawajaamini, lakini namba 2 lazima tuwasaidie waamini wakue kiroho. Mnakumbuka Efeso 4? Kwa hiyo jumla ya kazi ya kanisa la mahali ni 1, kwenda kuhubiri injili. Namba 2, waliohubiri injili wanafanya nini? Wanakuzwa ili wakue kiroho. Na hiyo inahitaji nini? Mafundisho. Kazi nzito zaidi kwenye kanisa la mahali sio ya kwanza. Kwenda kuhubiri injili. Kazi nzito kwenye kanisa la mahali ni ya pili. Kutengeneza wanafunzi, kuimarisha wanafunzi ili wakue kiroho. Hiyo ndio kazi nzito kwenye kanisa la mahali. That's the hardest of the job. Ni nzito, sawa. Tuna msaada wa Mungu, ndio. Are we here? Kwa ni muhimu sana, natakiwa tuende kuhubiri injili. Agizo kuu limebeba mambo mawili. Niliwaambia siku moja, uinjilisi haujaisha mpaka aliyeinjilishwa ameanza kuinjilisha. Tunaweza nikakuongezea pale, discipleship works better when the discipled is now discipling other people. Yule ana aliyemhubiria injili na ukamuanzisha wanafunzi, na yeye akianza kuwa na wanafunzi, hiyo anakuwa amefanya nini? Huduma. Kuhubiria watu injili na kuacha kuwalea katika ufahamu wa kumjua Mungu ni sawa na kuzaa watoto na kuwatupa kwenye kituo cha watoto yatima. Bora na kituo cha yatima. Unawazaa, unawaacha barabarani. Anasema mimi kazi yangu kuzaa tu. No, unatakiwa uzae, apendaye kuzaa, apende na kulea. Kwa wanafunzi ndio kama malezi. Na kuzaa ni ngumu jamani. Nataka niulize wa baba au niulize wa mama au tuulize wote. Hivi unajua watu wengi wanajuaga wanawake peke yake ndio wanasumbuka miezi 9. Mimi naona kama tunateseka wote vile. Hivi jamani mlioolewa na kupata watoto. Na nyie wanaume wanatesekaga na wenyewe miezi 9. Hamna majibu eh? Na siwaambii. Oeni kwanza. Unajua miezi 9 unafanya nini? Unajua? Bwana wachekesha. Usipocheka fresh tu, hamna noma. Hamnilipi by the way kwenye kuchekesha. Kati ya kitu ambacho nilikuwa na niwaga nzito ni kwenda kliniki na mke wangu. Ile process. Ila nilikomaa miezi yote nilienda. Kwa hiyo tunakuja kufanya nini? Kuangalia mtoto amefikia ukubwa gani. Si atafikia tu ukubwa wote, tuangalie. Nini nini? Asikia baba yangu hajawahi kumpeleka mama yangu hospitalini. Hii tabia gani? Naangalia mbona kwenye movie tu ndo haya mambo yanaendelea. Hii imejifunza wapi? La Muhede Mivida. Teravancha. Filamu za Kikorea. Sasa swali wewe, unanisindikiza hospitalini? Hapo unajibuje? Jibu hapa sio ndio au hapana. Jibu hapo ni ujiandae muende. Unajua kuna maswali mengine ukiulizwa majibu yake sio ndio hapana. Niwaambia siku moja mke wako akikuuliza nimependeza, angalia majibu yako. Wewe makini na mdomo wako. Wewe makini na nini? Na mdomo wako. Majibu yako yote yanaweza kukosti. Sababu kama hajapendeza kusema hujapendeza, umesema uongo. Kama hajapendeza ukasema umependeza, umesema nini? Uongo. Kama hajapendeza ukamwambia hujapendeza, vita ni vita mura. Mbona? Kwa lazima uwe na namna ya kujibu maswali. Sio majibu yote ni ndio hapana. Kuna majibu unaenda, kuna jibu kwa kupita njia nyingine. Sasa Mungu atakupa hekima kwenye ndoa yako, majibu utakayotoa kulingana na aina ya mke utakayekuwa na. Kwa sababu hutamuoa mke wangu, si ndio? Oeni. Unasema nini? Oeni. Oeni. Naweza kuwafungia ndoa hizo. Oeni. Tulikuwa wapi jamani? Kwao ni kwenda kuhubiri injili. By the way, subiri kwanza kitabu. Nipo tayari kuoa kuolewa, subiri kwanza kitabu. Si ndio eh? Pelekeni ndoa zenu 2047. Ili kitabu ndio 2045. Oh, that's a joke. Okay, kwa hiyo baada ya mtu kuamini, what next? Naweza kuangalia kwenye Matendo ya Mitume walichofanya. Ukicheki kwenye Matendo ya Mitume kuna practice ya muhimu sana hapo. Kuna mtu mmoja aliniambia utani wako huwa ni wa kweli sana. Sasa sijui ni hani alikuwa anatania au alikuwa anasema kweli. Okay, 2:41. Baada ya watu 3,000 kuokoka, angalia kinachotokea. 2:41 nasemaje? Nao waliolipokea lile neno wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wangapi? 3,000. Muona 41 eh? Alafu 42 nasemaje? Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Wakawa wakidumu. Ina maana walikuwa wanakutana eh? Yeah. Kwa waliendelea kukutana. In fact, inaonekana walikuwa serious na uinjilisti wao kiasi kwamba walikuwa wanachukua details za wanafunzi wao wanaoamini. Kwa nini wanachukua details? Kwa sababu atawafuatilia baadaye. Ndio maana tunaona wameokoka watu wangapi? 3,000. Kwenye sura ya 4 mstari wa 4 wametaja watu wengine 4. Anasemaje? Lakini wengi katika wale hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Kwa hii ni kuwa very accountable. Details hao zinachukuliwa. Kwa aokoki mtu asema Bwana akubariki. Unajuaje wameokoka watu 5,000? Watu 3,000 record. Walikuwa na reporting mechanism. Walikuwa namna ya kuandika report. Namna ya kuhakikisha details zao zinapatikana. Ndio maana ukienda uinjilisti, ukimhubiria mtu, chukua details zake, chukua namba ya simu. Mwisho wa wiki unaweza kutoa ripoti waliamini wangapi, au mwisho wa mwezi. Kanisa la kwanza lilikuwa linafanya hivyo. Tunajuaje walikuwa ni 3,000? Tunajuaje walikuwa ni 5,000? Ina maana walikuwa wanafanya nini? Wanahesabu, wachukua details zao. Inawezekana walikuwa wanauliza majina yao yote wanapokaa, kwa sababu kulikuwa hamna simu, ilibidi wapeleke wapi? Nyumbani kwako, wasema geti letu nyumba namba 20 mtaa wa Kumekucha. Unafahamu kabisa mwanafunzi wako anakaa wapi. So, umebarikiwa? Umebarikiwa, umeamini eh? Tutaona siku nyingine eh? You have to know kwamba haishii kwenye uinjilisti, inaendelea na nini? Na wanafunzi. Tuko sawa eh? Kwa watu 3,000, alafu watu 5,000. Walikuwa wanakusanyika pia. Walikuwa wanakusanyika pia. Angalia, kwenye Matendo ya Mitume iyo 4, sema 4, walikuwa wanawezaje kujifunza kila siku? 4, angalia 4 mstari wa 23. 4:23 pale. Ngoyeshe kitu hapo. Utasoma na 32. 23.32. Nitakuonyesha baadhi ya vitu hapa. 23 na 32. Inasemaje 23? Hata walipofunguliwa, hao ni Petro na wenzake, wakaenda kwa watu wao. Tayari walikuwa wanatambuana kama sisi. Iko sawa eh? Tayari kulikuwa na jumuiya walioamini. Wakutana mahali pamoja. Wakaenda kwa watu wao. Kiingereza ametumia their own company. Kwa walioamini lazima wa bond. Lazima wawe na mahali wanakutana. Lazima wafahamiane. Kwa mtu akiamini asiwe isolated. Awe kwenye nini? Company. Awe katikati ya watu wao. Awe na wasemu ambao wana jamii ya walioamini pamoja naye. Associate nao. Asiwe independent. Mtu anakuja kanisani kama nani zamani. Anakuja kanisani anakaa nyuma, ibada imeshaanza. Ibada ikiisha anakimbia. Kama utukufu zamani. Unamwona tu kwenye picha. Unaweza huyu dada kwenye picha anaonekana kila Ijumaa kwenye session. Lakini hatujai kumuona sura yake. Kumbe mpiga picha wakati nahubiri anakuja anapiga picha shwa, anapiga picha shwa. Unamwona? Jumapili, Ijumaa ijayo, enzile tukua tuna ibada ya Jumapili. Anapiga picha shwa, anapiga picha shwa. Unamwona? Sasa huyu ni nani? Kumbe ni unapiga anaandika notes. Mkianza kabla hamjasema neema, neema ataisemea barabarani. Ora, kwa hajawa hatakiwa awe sehemu ya familia. Sehemu ya familia. Awe na own company. Hata akipata na changamoto, awe na watu wa kuomba nao. Na siku hizi there is even a better way. Kuna seli, kuna cluster, watu wanakutana. Kwa hiyo walienda kwa watu wao. Akawaambia majanga aliyopata walivyoshurutishwa kule kwenye baraza na mambo kama hayo. Kwa hiyo so important kuwa na watu kama hao ambao ni jamii yako hasa, jamii ya watu ambao mmeamini kitu kimoja. Angalia kwenye mstari 32. 32 nasemaje? Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Angalia jamii, ina maana walianza kuwa na community ya kwao, kiasi kwamba ilifika mahali hata mahitaji yao yalikuwa yanafikiwa kwa sababu ya nature ile jamii. Hakuna mtu aliyekuwa na njaa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na associate. Walikuwa tayari. Mtu akiwa ajala, amefukuzwa nyumbani baada ya kuhubiriwa injili, kanisa la kwanza lilikuwa na shida kubwa sana. Amefukuzwa nyumbani, ametafutiwa pa kulala, anajulikana na kulaje chakula. Anajulikana anaendeleaje. Wazazi wake amesema hatumlipii tena ada kwa sababu ya kuamini katika Yesu Kristo, anakuwa taken care. Asiwe separated, awe sehemu ya familia. Awe sehemu ya familia. Kwa hiyo walikuwa wanaweka mtindo wa kusaidiana. Ukisema kwenye sita pale, hata wanawake wajane wakawa wanasaidiwa. Kwa hiyo walikuwa kwenye community ambao mpaka social needs ilikuwa met. Utasikiaje muamini mmoja amekufa na njaa? Anakufaje na njaa? Wote hapa tu kwetu nasikia kuna muamini mmoja amekufa, anakufaje na njaa? How can you die with hunger? Amekosa nauli ya kuja kanisani. Hauko kwenye community. Hallelujah. Lazima ujue ku socialize na right community. Community ya waamini wenzako. Uwezi kwa una shida umekaa pale tu unakufa mwenyewe. Baka unatafuta kamba unajinyonga. No. Talk to believers. Hallelujah. Kwa walikuwa na meet mpaka mahitaji yao, watu walikuwa na mahitaji. Mtu anafukuzwa chuo na mpaka ameenda nyumbani hakuna mtu anayejua. Nini? Ada imekosekana shilingi ngapi? 40 imepungua. Hajafanya juu hii. No, communicate. Hallelujah. Ni family hii. Inawezekana mtu asiwe na hela ya kusaidia, lakini anaweza kaomba. Kama anaweza kuomba, anakupa msaada mkubwa sana, si ndio eh? Yeah. Ni jamii ya waaminio. I'm conscious na mahitaji yako. Mimi sielewi wa Kristo wenye kanisa unaenda unakuta kuna mtu amevaa matambara. Wako kule mitandao kwenye kijamii wanakusanya mahitaji kwa hiyo kupelekea watoto yatima. Na kanisani kwao watu wengi wamevaa matambara. Jinga kabisa. Wewe unatafuta sifa. Tunakujua. Unatafuta sifa. Si helping hand, si helping foot, si nini nini, nina nini, nina magrupu kule ya kusaidia yatima, kusaidia. Kanisani kwenu kuna waamini wanavaa kiatu kimekaa hivi. Na huko pale unatafuta wenye shida jamani, wenye shida, magrupu ya kutafuta wenye shida. Wewe. Naongea na wewe. Hao wanasubiriwa pale na mtu ameshikilia kisu. Apostle alisema mimi. Yeah! Be smart. Jamii ya waaminio. Angalia, anasema hakuna aliyekuwa na uhitaji. Maana yake nini? People were communicating their needs wengine. Baada ya kusikia injili, umeenda umemhubiria mwenye nyumba injili akakutimua. Unalala barabarani. Vipi wewe? Nini? Uko na godoro. Unasali kanisa gani? Kwa hapo soshemeji. Wewe. Unalala wapi? Barabarani. Nini? Nimefutwa mwenye nyumba. Ulifanya nini? Nilimhubiria injili. Ikawaje akanitimua kwenye nyumba yangu? Ikawaje? Nimelala barabarani. Una mchungaji? Ndio. Nani? Usinitaje. Sasa najichunga mimi mwenyewe. Umeelewa eh? There's no need to suffer vitu ambavyo community inaweza kutatua. Iko sawa eh? Iko sawa. Eh. Hey. Na watu wengine sio mambo mabaya, sio mambo kama hayo tu yanahusu injili. Hata ukizingua, tafuta viongozi wako. Nilienda mahali nikaiba, nikakamatwa, niko gerezani. Sema hii hapa apostle ataelewaje hii? Nitaelewa. Umeenenda kimwili. Umefanya tabia mbaya. Tutakutoa kwanza gerezani, pia tukushughulikie hapa. Sawa? It's a family. Tayari sisi tushakuwa mamoja. Hallelujah. Changamoto yako inanihusu. Ndio maana ukizingua kule unaniumiza na mimi. Nikikuzingua na kuumiza na wewe. Wewe ujui tu. Bwana asifiwe. Jana nimemtukana mtu mtandao kwenye mitandao ya kijamii. Afu kesho naenda kuhubiri injili. Unasema mbona unahubiri kama hapo social media sana? Wewe ni babangu. Yule. Yule anaingia kwenye comment. Aliachia bonge la tusi wana zoom. Tayari kwa namna moja tu, imagine unaenda kuomba kazi ambaye mchungaji wako ni nani amtaja apostle. Ndio huyo anatukana bosi wako. Jana ametoka kumtukana bosi wako mtarajiwa. Kwenye reference umeandika apostle. Basi sasa tutakuita. Wajua maana tutakuita? Tutakuita ni nyingi, ina maana nyingi sana. Inategemea muktadha. Baada ya kuonyeshwa comment ya mchungaji wako mtandaoni, namna alivyomtukana mtu, ukiambiwa tutakuita baada ya kuonyeshwa comment, hiyo tutakuita inabidi utafsiri vizuri. Tutakuita maana yake nini? Hatutakuita. Hello. Kwa we are already family. Kwa lazima kuwe na our own company. Hallelujah. Kwenye Matendo ya Mitume 12, baada ya Petro, actually alipouawa Yakobo, baada ya Petro kamatwa, tunasomaje? Kanisa likamuomba Mungu kwa bidii ili aachiliwe. Familia ilikuwepo tayari. Watu ambao wanajua amekamatwa, wakashikana mikono, wako usiku wanaomba kwa ajili yake. That's a family. Usiwe isolated. Don't become an isolated believer. Be a part of believers. Uwe sehemu, uwe connected na waamini wenzako. Sasa hiyo ni kazi moja hapo ya ufuatiliaji. Ufuatiliaji ni kumsaidia muamini mpya anakuwa sehemu ya jamii ya waamini kama kanisa la kwanza. Zile interaction ndo zinajibu mahitaji yake ya kiroho na ya kimwili na ya kijamii. That's very important. Unaelewa? Mwambie wenzako umeelewa haya. Mwambie wewe ni kisiwa au sehemu ya jamii. Kwa walikuwa wanakutana, Walikuwa nakutana. Walikuwa nakutana. Na hao walikuwa nakutana kwa nguvu sio kama sisi. Walikuwa nakutana kila siku. Tena Matendo ya Mitume 5. Kila siku. Tuanze 11 pale. Twende 41 na 42 kuonyesha kitu hapo. 11 anasemaje? Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na ikawapata kanisa lote na watu walioyasikia haya. Angalia, kanisa lote. Kwa lilikuwa ni jamii, wakaanza kuita neno kanisa. Hiyo ni ngapi hiyo? 11. 14 inasemaje? 14. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Ina maana tayari walikuwa wanaona idadi yao ikiongezeka. Unajuaje tunaongezeka kama hatuoni watu wakiongezeka sehemu kama hapa? Ndio maana huwezi kuniambia kanisa linaongezeka na watu waongezeke kwenye makusanyiko. Hapana. Hao walioamini wameongezeka. Unajua kuna sehemu ya kupima kama mtu ameamini, akiamua kwa Jumapili hapa kasikiliza. Mwingine akijaga tu akisikiza anasema I don't want this. 42 twende. Mefika 41 eh? 41 twende 41, afu 42. 5:41 Matendo. Inasemaje? Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Alafu yafanyaje? Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao. Sehemu gani? Hekalu na nyumbani mwao. Hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu ya kwamba ni Kristo. Kwa hiyo walikuwa wanageza daily, wakutana kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanakutana kila siku. Kwa hiyo kama unakutana na watu kila siku, maana yake inabidi uwe na ufuatiliaji wa maana kweli, ili mkutane kila siku. Sasa wakati mwingine kwa mazingira yetu inaweza ikawa challenge kutana na mtu kila siku, hasa kama anatoka mbali. Kwa mfano kama mko chuoni, inawezekana kukutana kila siku, si ndio? Chuo kimoja, yeah. Watu wanaweza kukutana kila siku kuomba pamoja. Nimeona vyuo vingi watu wakiwa na maombi ya jioni pamoja, kama ambapo wanakutana kwenye fellowship kila siku. Kwa inawezekana waamini wakutana kila siku, sawa eh? Yeah. Kanisa la kwanza walikuwa wanakutana kila siku, kila siku. Kwa hiyo ufuatiliaji ni nini sasa? Ufuatiliaji ni kufanya nini? Unakusaidia, kabla sijakuwa maana yake, unakusaidia usiwe mtu ambaye ilikuwa ni unaenda unahubiri, akiamini unaondoka. Atajua mwenyewe akipata mtu wa kumlisha huko. Tulikuwa na story tu, alilishwa, nimehubiriwa na apostle nikaamini, lakini nasaidiwa na mtu mwingine. No. No. It's not a touch and go. Not touch and go. Ufuatiliaji unakusaidia usio unafanya hivyo. Bwana asifiwe. Ufuatiliaji unakusaidia kumuimarisha mtu na kuhakikisha kwamba anakuwa sehemu ya kanisa la mahali, ili aweze kukua na kuwafikia wengine. Ufuatiliaji unamsaidia mtu aimarike na kuwa kwenye kanisa la mahali, ili aweze kukua na kuwafikia wengine, au nakuwa na matunda au matokeo. Kwa lugha rahisi ni kwamba mtu anapoamini atakiwa awe na relationship na aliyemhubiria injili, ili amsaidie aamini, aendelee katika imani, kwa maana ya kujifunza, akue, awe bora, awe sehemu ya community, kanisa la mahali, na kwenye hilo kanisa la mahali ifike mahali naye aanze kuwa na kazi, kufanya kazi kama unaofanya, kwa ubora unaofanya. Afike mahali naye akawa elder. Tutakupa modo kadhaa ambayo itakusaidia. Awe mtu wa muhimu kwenye hilo kanisa, mtu mwenye matokeo kwenye hilo kanisa. Hello. Taelewana eh? Na ndio maana tulisema Mungu alitoa hao watu vipawa kwenye Waefeso 4:11. Tulisoma mpaka 16. Tuko mpaka hapo Kwao ni kuendelea kuwahudumia hao watu. Kwa namna kwamba yule anayemhudumia huyo mtu anahakikisha anafika nafasi aliyopo. Anaweza kuhubiri kama yeye. Wajua wakati mwingine wachungaji tunaweza tukategwa kwa mazingira ya kutaka kuonekana sisi kwenye huduma, miaka yote tunafanya huduma. Lakini mchungaji anayeelewa huduma ya Yesu anawalea watu wanaweza kufanya anachokifanya. Na ndio maana umegundua mimi nina tabia zaidi ya kurudia rudia vitu, kwa sababu lengo ni wewe uelewe na uweze kusimama na kuhubiri kama mimi. Ndio maana siji na masomo deep. Hii nzito hii. Ufunuo nimepokea hapa sasa hivi leo. Ya leo. Leo. Kumbo, unaona bwana, kuna mbingu zimekaa kushoto na mbinguni, kaskazini magharibi, kwenye pepo. Hii huwezi kuelewa. Unaona pale upepo unapovuma, ule upepo unabeba spiritual entity kadhaa zosimama kwenye dimension isiyoonekana, ambayo macho na nyama haiwezi, lakini kuna ukuaji ukifika ambao bado hamjafikia ninyi. Mkifika hata hiyo, mkianza kuona, mnaona kwenye realm of the spirit. Nachukiaga maneno hayo, realm, dimension. Huyu ni ujinga, huyu ni mjinga. Ogopa sana realm, dimension, spirituality. Yani majina yanaoonyesha vitu ambavyo haviko ulimwenguni. Angalia, Yesu alikufa akafufuka. Yani umewahi kwenda pale unasema in the realm, in the dimension, in the realm of the spirit. Unatafuta maneno hayo kwenye Biblia, haipo. Deep in shallow water. Unajua mimi niwaambie ndugu zangu, nisikizeni vizuri. If you really know something, kama unaijua kitu vizuri, utaongea kwa lugha ya watoto wachanga. Hello? Mambo yale yale, Yesu alikufa, alifufuka, inakukwaza, narudia tena. Yesu alikufa, alifufuka, inakukwaza, narudia tena. Yesu alikufa. Hauna mambo mengine deep. Nani amekwambia iko shallow? Yesu alikufa, akafuka kwa dhambi zako. Nani amekwambia hiyo kitu iko shallow? Haujui iko deep kiasi gani, inamuondoa mtu kwenye condemnation milele. Umeelewa? Kwa wakati mwingine kama mtumishi wa Mungu, usitegeke kuwa deep. Lengo sio kuwa deep. Lengo ni watu wafanye nini? Waelewe na waweze kufundisha wengine. In fact, na unaona matunda ya hicho kitu kwa namna wanaofanya nini? Huduma. Mambo mazito mazito tu. The spirit of Jezebel, the spirit of maspirit. Hivi kuna maspirit ngapi kwenye Biblia? Umezoea kusema spirit, kwa hiyo utasema vodka. Au wine. The spirit of. Unajua huko Afrika ndo simejaga maspirit. Kila kitu spirit. Ukichelewa kanisani, the spirit of lateness. Ukiwa hauna hela, the spirit of poverty. Nakumbuka ile masiri napamba nayo. Roho ya umaskini. Roho ya kukataliwa. Roho ya rohoisha kila siku. Utakuja kurohoisha na chakula. Watu wanapenda maroho, utafikiri wanayajua. Na ndio maana ni rahisi wa Kristo wengi kufundishwa habari za majini. Mimi zamani nilifunza majina ya majini. Nikaangalia kwenye Biblia nasema, mtumishi yuko deep, amejuaje? Kwa kuna deal na deal, kuna dini, majini yana deal na hivi, majini yana deal. Sasa okay. Nifungulie kwenye Biblia. Haipo. Haya mambo ya juu sana. Ukiona mambo yako juu mpaka kwenye Biblia, achana nayo. Nisoma kitabu kizima cha kutafsiri ndoto. Ukiota mota, ukiota mota, ukigata hiyo umekuwa mota, unakuwa unakuwa unatembea hivi kama ukiota siku ndo hangaika. Tafsiri yake itakuwa nini? Mtumishi tafsiri yake nini? Nimeota niko shule ya msingi, nafanya pepa. Kama ilikukongori utafanyaje? Wewe utaota nini sasa? Kwa hiyo hiyo ni roho ya kukurudisha nyuma. Roho ya nini? Roho ya fanya nini? Ulizika mjomba wako ukaumia sana, ukaota kaburini unalia na mjomba wako. Yaani itakuwa ni roho ya mauti inakuita. Kimwamini anaitwa na roho ya mauti. Mwamini. Ile aliyehamishwa kutoka mautini kuja uzimani. Sasa hivi roho ya mauti inafanya nini? Inamuita. Itika. Ndio utajua kwamba uliokoka au hujaokoka. Tumishi, naomba unisaidie nini? Nimeota nakula chakula usiku. Nimeota nakula chakula usiku. Sema chakula gani? Ilikuwa pilau nyama. Waliweka pilipili? Hapana. Waliweka kachumbari? Hapana. Ukiota tena waambie kuongeze nini? Kachumbari na pilipili. Ingazara. Shetani anakupenda akupe chakula wewe. Mwambie usiletee kwenye ulimwengu wa roho. Weka mezani kabisa. Ninakula, unasema watakula vya kufisha, hakitawadhuru. Nakula. Mzee mmoja alifundisha imani ya ajabu. Nikawa soma kibaya sekondari. Watu walituma njiwa nyumbani kwake. Njiwa akadondoka kwenye nyumba yake, amevalishwa shanga shingoni. Akachukua akamtonyofyo pale, akatoa nini kitoweo, ikaliwa jioni. Huko tu wanataka kuniloga, wanataka kuniloga. Nani akuloge wewe? Yaani unalogega tu. Unajua ukiwa unaogopa vishetani ndio vinakuwaga na nguvu, una empower, unawatia moyo, unawaimarisha. Sehemu amechora sijui amechora nini sijui na wamemwaga nini? Wamemwaga sijui mkojo, wamemwaga nini? Hawa wajinga, mwageni tena siku nyingine. Mwageni tena, mwageni nyingi. Sasa huko mtumishi, naomba unaenda kuchukua maji ya upako. Wewe mganga kama wao tu. Sema wewe ni mganga ambao unaambatanisha jina la asili ionekane ya mbinguni. Sema yani mtumishi, naomba yale maji ya upako niwe nakaa nayo. Ili ufanye nini? Unaamka asubuhi, amemwa leta chumvi tumwage. Bwana asifiwe. Nikuta Tanga walipasua nazi wakaweka njiani. Wakachukua na yeye wakaandika Kiarabu pale. Mimi najua Kiarabu ni Kiarabu. Simple. Kiarabu ni kama nini? Kiingereza. Bahati nzuri hakuwa na simu kama za aina hii leo ambao unaweza kufanya nini? Uka translate. Ningetafuta translation tu ingeisha. Chora chora pale. Ningejua kusoma Kiarabu nachukua nasema Bismillahir Rahmanir Rahim wa bilai tawfik taala barakat. Umesemaje hapo? Yaani kama ni zima unaenda unaliosha, unalipika, unalitafuna. Kama kuna maroho unakula na hizo roho. Alafu hizo roho inakutana na nani? Na Roho Mtakatifu umo umo. Vita vipigwani mpaka nijue roho gani mwenye nguvu. Unaishi kwenye dunia kama vile wewe kama vile umepangisha ulimwenguni. Yaani kama vile sio umekosea kuja hapa. Wamemwaga. Ukinipigia simu eti wamemwaga sijui majani karibu na njia ninayopita, wamemwaga nini, wameka nini? Nitakwambia nenda kakanyage, kakalie, fanya hivi. Sio ameloga, kakalie. Viingie kwenye mwili wako kama vina uwezo. Acha kuogopa ovyo. Haleluya. Hofu ndo mlango wa adui. The more you fear, the more you take control. Hata kwa empower, unafanya vitu anasema huyu mchawi wake atakuwa mkubwa kuliko sisi. Sababu wao hajua kama una Mungu. Anasema una mchawi mkubwa. Unaogopa. Yaani hata kabla sijakomaa kiroho, Nilipojua tu mamlaka ya jina la Yesu, nikiwa mdogo kabisa, najua tu mamlaka ya jina la Yesu. Nikaambia yule mama analoga sana. Alafu imekuwa bahati mbaya kwenye nyumba hiyo, huyo mama anapika chakula kitamu balaa. Kwa watu haendi kula, kwa hiyo ni advantage. Anakuwa akipika anabakiza. Mimi niache kula. Mambo ya ajabu sana. Ile giza limeingia, naenda kucheza na watoto wake. Napiga supu. Najua sasa hivi Yanga hawanyi supu. Mbona Tabora United? Alia, wanapiga supu. Kiasi kwamba hata akitaka kuloga anasema, hiki ajabu hiki. Kijijini kote huko anaogopa kula chakula changu. Yeye anakuja anasema, niongezee nyingine. Kama anakuhesabia mara saba, ahesabu mara 14. Ukimaliza unafuta mdomo anasema, wacheu anaenda kwa mama yako kulala kule. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama hofu kwenye ulimwengu huu. Unakuwa unaishi kama kamtumwa fulani hivi, unakuwa unatembea hivi njiani unaangalia unakwepa asija kama mekanyaka. Wewe. Wewe una haja gani ya kuwa na Mungu ndani yako sasa? Si afadhali ungebaki na kashetani tu. Yaani mwenye anayeabudu mashetani anaogopa. Na wewe mwenye Mungu unaogopa. Maana yake nini? Wote mmekuwa kitenzi kiogopi. Ah. Kuna mtu naongea naye hapa eh? Mwambie mwenzako kama una ujinga huo uache. Wewe sio mtu wa kawaida. Hiyo ndo shida ya mafundisho potofu. Mafundisho potofu yanatengeneza weak Christians. Wanakuwa sensitive na vitu ambavyo hawataki kuwa sensitive. Eh? Wanakuwa sensitive na vitu ambavyo hawataki kuwa sensitive. Unaanza kufikiria, oh ngoja ipate. Oh. Kwa nini napitia hii hali? Angalia hapo matatizo. Kwenye harusi kuna mtu alinigusa hivi. Ndio maana nasikia upande huu unafanya nini? Utaumwa. Nasikia upande huu unauma. Yaani tangu nikishika hapa nasikia kama panauma. Nini niliguswa kwenye harusi na yule mama. Na yule mama alikuwa anacheza. Kwani alikuwa ananisukumia upande huu? Uteseke tu. Yaani lengo fanya nini? Uteseke. Uteseke. Consciousness ya uharibifu tu. Wewe unaona kama kila kitu duniani kinatenda mabaya kikupata. Yaani kila kitu kinazunguka. Yaani jua likiwaka ni kwa ajili ya kukuangamiza. Mvua ikinyesha ni kwa ajili ya kuangamiza. Sijui nini kija ni kwa ajili ya kuangamiza wewe. Turn. Geuka. Hallelujah. You have to turn away from that. Tuko sawa mpaka hapo eh? Ndio unaniambia muda umeisha. Na bado. Aha, kwa hiyo walikuwa nakutana kila siku na kazi ya kanisa na mahali ni kuhakikisha tunalelewa, tunaimarishwa, tunakuwa bora. Angalia Matendo ya Mitume, ngoeleshe kitu. Matendo ya Mitume 19. Paulo alifanya huduma fulani ambayo nataka tujifunze leo kidogo. Alifanya huduma fulani ya maana kweli. Alifanya huduma fulani ya maana kweli. Kwenye Matendo 19. Paulo alienda kukutana na watu 12 ambao mpaka hapo ukisoma watu hao walikuwa hawajaamini. Na nitakuonyesha baadaye kwa nini nasema walikuwa hawajaamini. Lakini walikuwa wamesikia habari za Yesu. Kusikia habari za Yesu haina maana umesikia injili. Tuko sawa eh? Yeah. Kusikia habari za Yesu haina maana umesikia injili. Nauliza, Wakristo wengi walioko Dar es Salaam wamesikia habari za Yesu? Eh? Wakristo wengi walioko Dar es Salaam wamesikia habari za Yesu? Wanaenda kwenye makanisa wamesikia habari za Yesu? Naomba niulize, Wakristo wote walioko kwenye makanisa wameamini? Maana yake nini? Inawezekana mtu akawa kanisani, anamjua Yesu, anajua alikufa, anajua alifufuka na haamini. In fact, hajui kwa nini haya yametokea. Twende kwenye Mathayo 19. Let me show you something. Umefika eh? Niasemaje? Ikawa, mnajua Apollo effect eh? Apollo ndo alikuwa anahubiri habari za Yesu lakini zilikuwa incomplete. Kwenye sura ya 18, Priscilla na Aquila walimchukua Apollo kumweka darasani kwa sababu alikuwa na zeal ya kuhubiri. Alikuwa anajua mambo mengi ila alikuwa hajui sawa sawa. Kwa Priscilla na Aquila wakamwacha ambao alikuwa ni watendakazi pamoja na Paulo, wamemwacha, wamempokea alipoelekea huko nani? Naomba nisome 24 alafu je hapa. Basi Myahudi mmoja jina lake 18:24 Matendo. Jina lake Apollo, mzaliwa wa Iskandaria, mtu wa elimu. Sema elimu. Mtu wa elimu haina maana anajua elimu ya Kikristo. Ina maana inawezekana akawa anajua theology. Amefundishwa mambo kadha wa kadha. Au ni msomi tu bezi. Naye alikuwa amefundishwa njia ya Bwana na kwa roho yake ilikuwa ikimwaka. Alianza kunena kwa kitishaji alifundishwa nini eh? Njia ya Bwana. Unafikiri na nani? Mtu anayefahamu ubatizo wa Yohana tu hajafundishwa na wanafunzi wa Yesu. Iko sawa eh? Kwa inawezekana amekaa chini akina Gamalieli, akina Kayafa, si ndio eh? Wakafundishwa. Lakini mentality yake kidogo ilikuwa imeswitch. Anajua Yesu ndiye Kristo. Kujua kwamba Yesu ndiye Kristo haina maana umejua kazi ya Kristo. Kwa taratibu. Asemaje? Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Kwa alijua habari za Yesu mpaka kwenye ubatizo wa Yohana. Akaanza kunena kwa ujasiri, sema kwa ujasiri. Kwa ujasiri sio maana tokana na kujua kweli. Alikuwa anajua anachokijua. Anasema wakamweleza kwa ujasiri katika sana. Hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao. Ina maana kuna vitu waliona viko off, haviko sawa, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Na alipotaka kuvuka habari aende mpaka Akaya, ndugu akamuhimiza akamwandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Wamkaribishe bana gani? Muda gani? Baada ya kuwa amefundishwa na nani? Priscilla na Akila. Naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini. Kwa aliweza kuwasaidia wale waliokwisha kuamini kwa sababu sasa alikuwa anafanya nini? Amefundishwa njia ya Bwana kwa nini? Kwa usahihi. Kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote akiwaonyesha kwa maneno ya maandiko kwa Yesu ni Kristo. Niko sawa eh? 19:1 sasa. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita katika nchi za juu akafika Efeso. Angalia mtawanyiko. Apollo yuko wapi? Korinto. Paulo yuko wapi? Efeso. Tusome tena juu 24 moja, semaje? 24. Basi Myahudi mmoja jina lake Apollo, mzaliwa wa Iskandaria, mtu wa elimu, akafika Efeso. Nani alitangulia Efeso? Apollo. Kwa unafikiri wanafunzi walioko Efeso walikuwa wanajua nini? Habari za Yesu kidogo kwa sehemu, si ndio eh? Walikuwa wanajua ubatizo gani? Wa Yohana 2. Iko sawa? Kwa sababu mwalimu wao ni nani? Apollo. Kwa kama mwalimu wao yuko vile, wanafunzi wako watakuaje? Kwa ukiangalia wanafunzi hapo utajua ni wanafunzi wangapi? Kwa nani? Apollo. 9:1 asemaje? Ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu akafika wapi? Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, "Je, mlipokea roho?" Angalia swali alilouliza. "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakajibu, "La. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Hii ni hatari sana. Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Kwa inabidi aanze kuelezea lengo la ubatizo wa Yohana. 4. Paulo akasema, "Yohana alibatiza kwa ubatizo wa nini?" Toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Pay attention to that. Kwa ubatizo wa Yohana ulikuwa ni kielelezo cha kuambia watu wamwamini nani atakaye kuja, yaani nani? Yesu. Kwa ubatizo wa Yohana ni pointer to Christ. Ndio maana kwa ujue, lengo la ubatizo wa Yohana ilikuwa ni kuambia watu kwamba Kristo ndiye atakaye kuja na kufanya ubatizo ulio bora zaidi ambao ni wa Roho. Kwa ubatizo wa maji ulikuwa ni kielelezo. Nimesema ulikuwa ni kielelezo cha kile ambacho Kristo atakifanya. Sasa maadam Kristo amekuja, huhitaji tena kielelezo. Kwa nini? Kwa sababu kile alichokuwa anakielezea kimetokea. Sasa hii ina maelezo ya kutosha kwenye series ya ubatizo na mabatizo. Angalia anachosema. Akamwambia watu, okay, wakimwambia watu waamini yeye atakaye kuja nyuma yake. Nyuma ya nani? Yohana, yani Yesu. Walipokwisha, waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Nao watu wengi wako off. Wakiona neno ubatizo tu wanawaza maji. Angalia. Walisha batizwa maji. Kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu ilikuwa ni maji? No. Kwa sababu ungewarudisha mtoni, ungekuwa umerudisha kwenye nini? Sign ya Yohana tena. Kwa ubatizo gani hapa? Wakati mwingine neno ubatizo linamaanisha kuamini. Kubatizwa katika jina, kwa maana neno kubatizwa ni kwa maana ya kuwa immerse au kuwekwa ndani ya kitu. Basically hata kuwa ndani ya Yesu Kristo ni ubatizo. Kwa kubatizwa katika jina. Jina ni nini? Kazi. Kwa sio maji. Kubatizwa katika jina la Yesu ni kubatizwa katika nini? Mamlaka. Unajua jina ni onoma, eh? Onoma. Mamlaka, kazi, heshima au bora wa kazi ya Yesu. Basically alifundisha habari gani kama unakumbuka matumizi ya neno jina? Habari za kazi aliyofanya Yesu baada, maana yake nini? Aliteswa, akafa, akafufuka. Hilo ndio jina la Yesu. Kwa kubatizwa katika hilo jina, maana yake ni kuletwa katika imani. Ni kuletwa katika familia ya Mungu. Ni kufanyika mtoto wa Mungu. Hiyo ndio maana ya kubatizwa kwa jina, sio kubatizwa mtoni. Wengi wanafikiri kubatizwa katika jina la Yesu ni kusema na kwa jina la Yesu. Sasa wengine mtoni kwa jina la Baba na la Mwana. Kwa wanafikiri, wengi wanafikiri hawa walikuwa wanamjua Yesu. Kwa walikuwa hawaendi mtoni kusema, sasa Yohana alikutumbukiza tu kuchu, sasa nakutumbukiza kwa jina la Yesu. Kwa wanakuwa wameogelea mara mbili. No, sio maana yake. Maana yake ni nini? Ni kuamini katika Injili. Ndio kubatizwa kwa jina, kwa sababu mbele yake walipokea ubatizo wa Roho. Mbele yake. Hai kuonyesha hapo. Sari wa ngapi ulikuwa? Watano. Waliposikia, kwa hiyo waliposikia haya wakabatizwa. Angalia, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao. Watapokea ubatizo mwingine hapa, eh? Sindio, eh? Kuweka mikono kunaleta ubatizo. Eh? Ubatizo gani? Wa Roho, ambao ni utaonaje mtu amebatizwa kwa Roho? Wananena kwa lugha. In fact, na effect yake wanaweza wakaanza kutabiri wakati huo huo au kutoa unabii. Angalia kwenye mstari huo, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Roho Mtakatifu kuja juu ni kwa sababu alikuwa ndani. Nakumbuka, the spirit upon is because of the spirit within. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yao, akiweka mikono juu yao, yule Roho anajidhihirisha namna gani? Wakaanza kunena kwa lugha. Hiyo ndo maana ya ubatizo wa Roho. Ubatizo wa Roho ni kunena kwa lugha. Actually, inaonekana mtu akianza kusema kwa lugha nyingine. Angalia hapo. Angalia, anasema Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Umeona? Kwa ule Roho Mtakatifu kuja juu ndo ubatizo wa Roho, ambayo utaona watu wakinena kwa lugha, wakimwadhimisha Mungu pamoja na kutabiri. Kwa hiyo hao ndo wanafunzi waliokutwa Efeso. 10 na ngapi? 12, kwa sababu chini yake anaanza kueleza walikuwa 12 mstari wa 7, na jumla yao walipata wanaume 12. Tuko mpaka hapo, eh? Tuko mpaka hapo, eh? Are you here or there? Here. Okay. Kwa Paulo alianza nao sasa hao. Alianza nao sasa hao. Angalia kwenye mstari wa 9, mstari wa 8. Nasemaje? Akaingia ndani ya sinagogi, akaenda kwa shida kwa muda wa miezi mingapi? Mitatu, akiojiana na watu na kuwafunza katika mambo ya ufalme wa Mungu. Alikuwa anahubiri injili. Yeah, ndio mambo ya ufalme wa Mungu. Hakuwa anawaambia ufalme wa Mungu ni alikuwa anahubiri injili, anahubiria injili. Angalia anaposema, mstari wa 9 anasemaje? Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akafanya nini? Akawatenga wanafunzi. Kazi inaanza upya. Akawatenga wanafunzi. Akaojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake nini? Chirano. Kwa Paulo akaanza mafunzo ya wanafunzi kila siku. Angalia, kwenye sinagogi alikuwa anakutana mara ngapi? Kila Sabato. Sinagogi, eh? Lakini wanafunzi wa Paulo wakapiga shule intensive kila sick.
I like that.
Nafikiri wanafunzi wanaokuwa vizuri ni wale ambao wanahudumia kila siku. Kweli si kweli?
Yeah.
Jumapili kwa Jumapili sio namna nzuri ya wanafunzi. Na ngoja nikuambie kama kwenye kanisa hili. Kama wewe ni mwanafunzi wa kanisa hili na unaonekana Jumapili mpaka Jumapili nyingine, hebu tafakari upya wanafunzi wako ni aina gani. Sasa mtindo wa wanafunzi ni ule ambao unapatikana katikati ya wiki pia. Iko sawa eh? Unakuwa kwenye seli ambapo unajifunza na kuomba. Kisubiri Jumapili kwa Jumapili ndio Jumapili unachukua Biblia yako unafanya hivi. Mambo ni mengi sana. Nimebanwa na mambo yangu. Yaani hivi wiki leo tunasema nini? Eti Jumapili ilikuwa hadi nini? Wana ufuatiliaji. Ah, apostle alikuja ufuatiliaji. Anyway, lakini sina mtu akunifuatilia, lakini hamna noma. Mungu ni mwema kwa watu wote. Na wakati maisha yanaendelea. Sasa mimi kazi imekuwa nyingi jamani. Kazi imekuwa nyingi. Mimi nitafanyaje wewe? Unahitaji msaada. Sema unahitaji msaada. Ah, kumbe mpo. Nijua naongea na watu ambao wako hapa. Haleluya. Eh, unatakiwa usaidiwe. Sikutane tu Jumapili kwa Jumapili. It's not a good culture. Najua Wakristo wengi wamefia tabia mbaya, wanataka Jumapili kwa Jumapili. Sio tabia nzuri hiyo. Unafungua Biblia Jumapili na unaomba hapa Jumapili tu, masaa sali moja. Ukimaliza, sema goodbye church. See you next Sunday. Goodbye God. Tutaongea Jumapili ijayo. Sawa?
Sawa.
Sio tabia nzuri. Uwezi kukua namna hiyo. Mimi nakuhakikishia, ufiki mbali. Utakuwa unafika kanisani tu. Ufiki wapi? Ufiki mbali. Na ukikaa kanisa kama JFG, baada ya miaka mitatu utakwazwa. Utagundua wote mlioanza nao wana seli, wana cluster. Unakuta yule kiongozi wako wa seli amehamia anasimamia cluster. Unakabidhiwa mtu mwingine anasema ah madharau. Mtu kaja jana anakabidhiwa madharau. Madharau, madharau, madharau. Nini? Haukui. Mwaka wa tatu unajisimamia wewe mwenyewe. Yaani I, me and myself. Wote watatu kwa pamoja. Mtu ambaye ulimkaribisha kanisani bahati mbaya kwenye seminar, kwenye kambi ya viongozi anaenda sema umeenda wapi kambi ya viongozi? Lini? Kwani na wanafunzi watano unaanza kuona wivu. Unajua hata ukiwa mjinga kabisa kwenye kanisa la mahali, hata kama tu nawaalika watu, njoo nikufundishe. Yaani nimekuwa very slack. Hivi unajua uwezi kuwa na miaka mitatu na huna mwanafunzi yeyote? That's impossible. Miaka mitatu na huna mtu. Mwambie mwenzako nakataa. Na wewe kataa. Uwe na matokeo kwenye kanisa la mahali. Usikubali kukaa mahali ambapo kikubwa anaweza kuchangia. Nisikie vizuri. Ni kupasha kiti moto. Au kutoa hela. Mimi natoaga hela, watu wengine wanakwenda. Wanafanya nini? Wanakwenda. Hiyo itakuletea kiburi. Ubiri injili. Haleluya. Wote tutatoa na tutahubiri nini? Injili. Kwa hiyo Paulo alikaa nao daily, akutana nao. Sasa ni kweli unaweza kuwa na kazi ambayo haikuhusu kutana daily. Kwa shift hospitalini, lakini lazima utenge muda wa kufanya nini? Huduma katikati ya wiki. Mwambie mwenzako tenga muda wa kufanya huduma katikati ya wiki. Tenga muda wa kufanya huduma katikati ya wiki. Mwambie kwa sauti, tenga muda wa kufanya huduma katikati ya wiki. Mwambie tafuta. Kama uoni, tafuta. Omba upate nafasi. Pambania upate nafasi. Hakika utapata nafasi. Kama elewi, mwekee na mikono kabisa. Haleluya. Tunaamini tunasaidiwa na nguvu kufanya huduma. Kwa Mungu, ukiwa na nia ya kufanya huduma, Mungu atafungulia milango. Mtu ambaye hawezi kusaidiwa na nguvu za Mungu ni mtu ambaye hayuko tayari. Wewe nikwambie, kama kuna mtu anataka kufanya huduma na mazingira yake yamembana, yule mtu kwa nia iliyo kwenye moyo wake, Mungu atamtengenezea nafasi. Mungu atamtengenezea nafasi. Hata kama unasoma masomo tight, Mungu atakutengenezea nafasi. Unajua pamoja na ugumu wote na mambo kwa mengi, unajua utapata muda wa kula eh? Ha? Utapata muda wa kula eh? Kwa sababu utaki kufa, utapata muda wa kula. You'll have time. Unajua watu wengine wanavyo sacrifice kwa sababu ya ufinyu wa muda wao. Lile lisali moja, yani unabidi wafunge angalau mara mbili kwa nini? Kwa wiki. Si ndio? Ili wakipewa muda wa break, muda wa break ya lunch break. Siku hiyo wasile, wakaongea na nani? Mwanafunzi wake usini kwake. Lunch break, sacrifice. Ile lunch hour mtu inabidi aongee na mtu. Mwingine inabidi afanye discussion, anaendesha gari kutoka ofisini na mwanafunzi wake, ulielewa nini? Kwa sababu nini? Hii ni commitment, sema commitment. Anasema nina nusu saa hapa, can we talk? Mimi na mwanafunzi mmoja nilikuwa namhudumia. Alikuwa anataka sana afundishwe na yuko mbali, yuko Dar es Salaam. Unajua nilikuwa na sasa katikati ya day, all the day hapatikani. Kwa nilikuwa nikitoka seli saa moja. Kwenye seli ambayo nilikuwa nafundisha. Ninatoka nimeshaweka simu standby. Na hiyo simu yangu imejaa charge. Kwa nikitoka naweka loudspeaker, naendesha gari, tunajadili mambo yote aliyojifunza wiki iliyopita. Kila Jumanne. Kila Jumanne. Maana muda anaopatikana ni kuanzia saa moja. Na mimi saa moja zingine ni kwa busy na seli. Lakini mtu ana passion ya kujifunza, anataka asaidiwe, ana maswali anataka kujibiwe. Ukimpa audio anasikiliza, anataka atoe report, unasemaje? Unafanyaje? Unatenga muda, busy but you set time. Unaweka unaweka gear pri 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 ti. Bana ondoka fanya nini? Sasa ehe, kwa hiyo unajifunza nini? Huko. Basi, hiyo kimeo. Hiyo hujaelewa mwanangu, inabidi urudie. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hawezi kuongea na simu hapa wakati anaendesha gari. Kweli si kweli? Wasemaga usiongee na simu wakati anaendesha gari, lakini watu wanaongeaga nazo. Ukikutana na foleni unasema asante Yesu. Nikisimama muda mrefu robo saa ndio unafungua Biblia vizuri kabisa. Wasia pi 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 unaweka pembeni unaendelea. If you want to do it, you'll get a way to do it. Bas, simple. Penye nia pana njia. Hata wahenga walisema. Wahenga wamefuka leo, Penye nia pana njia. If you desire, God will show you the way. Mimi naelewa kuna watu wana majukumu mazito kweli. Majukumu mazito kweli. Kazi zao ni nzito kweli. Lakini kama una wanafunzi watano, wakati unatoka kazini, unaongea na mmoja Jumatatu. Unatoka kazini unaongea na mwingine Jumanne. Unawapangia ratiba. Unaongea na mwingine Jumatano, Alhamisi mwingine, Jumaa mwingine. Wewe utakuwa unapokea ripoti zako Ijumaa, Alhamisi, Ijumaa, sio Jumatatu, Jumanne. Watano tu wataendelea vizuri. Kwa nini? Una nia thabiti. Wakati unafanya hivyo, Mungu anaona uaminifu wako. Unajua Mungu anaangalia uaminifu sana, Mungu anafungua milango ya kutumikia watu wengi zaidi. Kwa sababu una muda finyu lakini uko faithful, Mungu atakufungulia milango. Ndivyo Mungu anafanya kazi. Lakini if you abuse the little he gives you, ule muda kidogo ulionao hautumii kabisa, hautaweza kupata wanafunzi wengi. Niliwaambia siku viongozi, nikamwambia hivi, ule mfano wa talanta usiuchukulie poa. Kwa sababu yule aliyekuwa mwaminifu wa kidogo ndiye aliyefanya nini? Ndiye aliongezewa. Aliyefukia hajaongezewa kitu. Kwa lugha rahisi, be committed. Huwa anasemaga hivi, kama una mwanafunzi mmoja ukamuabuse au muhudumii vizuri, haina haja ya kuomba wanafunzi wengi. Watu kama mchanga watasikizia kwenye bomba. Kwa sababu nini? Kutimiza agizo la Mungu inahitaji nini? Uaminifu. Uaminifu maana yake nini? Nikikupa kazi ndogo, unafanya kwa namna ile ile anakupa kubwa. Useme ameniambia nifanye hii tu. By the way, da nini? Mwanafunzi mmoja unamwattend vibaya. Mwanafunzi mmoja unamwattend vibaya. Unataka 10. Watu kama mchanga ulioko. Watu ngapi? Kama mchanga. Mmoja. Mmoja. Hivi. Hivi. Kama wewe na mtoto. Ukimpa 100,000 hawezi kutumia vizuri. Kesho utampa 1,000,000. Unampa 100,000 anachanganyikiwa kabisa. Anatapanya. Kesho unampa 1,000,000. Okay, nikupa mwanafunzi mmoja umfuatilie. Hamfuatilii vizuri. Yaani unaongea mara moja baada ya wiki mbili. Hivi ukipata wawili inakuaje? Maana yake nikikuongezea kwenye sehemu ambayo hauna uaminifu, maana yake nimeextend nini? Changamoto yako. Uwe na watu kumi ambao huwapigii simu, si afadhali uwe na mmoja ambao umpigii simu? Hanya mnaonaje? Eh? Nasema hivi, uwe na watu kumi wanaoitwa wanafunzi wako ambao hauwa cheki kabisa, hawafuatilii. Hivi ni afadhali abaki na mmoja ambaye hamfuatilii au mbe kumi ambao hawafuatilii? Kumbe mnajua eh? Kumbe mnajua namna kufanya eh? Kwa sababu aliye mwaminifu wa kidogo atakuwa mwaminifu kwa nini? Kwa kikubwa. Nasemaga hivi, angoja nikwambie hii, itakusaidia kwenye maisha yako yote. Unajua hata kama umekuwa umeajiriwa mahali unalipwa 200,000 na wewe ulikuwa unataka kulipwa 500,000, unajua ni tabia mbaya kufanya vibaya hiyo kazi kwa sababu mshahara ni mdogo eh? Unajua tabia mbaya haielezi mshahara, inaeleza tabia yako eh? Au nyinyi mnaelewa? By the way, nalipwa 200,000 tu, kwa hiyo nachelewa. Unajua hapo unajenga tabia mbaya eh? Na hiyo hata ukiongezewa kazi ya 1,000,000 tayari umejifunza nini? Tabia mbaya. So basically, you don't have to be good baada ya watu kuwa good to you. Ifanye excellence kama tabia yako wenyewe. Yani tabia yako wenyewe. Excel. Fanya vizuri ni tabia yako. Sawa eh? Eh? Sema, hii kazi wamenipa lakini wananilipa kidogo tu, kwa hiyo unalipua lipua. Hivi unajua wakati mwingine lile jiwe nalo likanyaga ndio linakusaidia, ukilikanyaga vizuri ndio linakusaidia upate jiwe lingine la kanyaga mbele. Okay, mimi sina hela. Nikakupa kazi ya 200,000 ukaharibu. Hivi nikipata mtu ambaye anaweza kulipa zaidi, nitakutangaza kule. Tutumie tu wanadamu wanapo apply hiyo kanuni ya rais. Nitakutangaza kule. Nitasema, "Yaani kuna mtu huyo alinifanyia kazi hiyo." Nitakutangaza. Mimi ndio nitakuwa kwanza kusema, ndugu yangu." Unajua mtu anayekurifaa pia anaogopaga eh? Jina lake, si ndio? Sema, "Yaani huyu mpe." Niwaambia siku moja, hata mchungaji anapowasema, "Naomba barua ya mchungaji wako kurecommend huyu mtu kazini kwetu." Si ndio eh? Unajua kuna barua unaandika ukiwa umetabasamu eh? Na kuna zingine unaomba hivi, "Mungu, hakuna namna nyingine." Kwa sababu anaitwa kwa mkuu wa department kanisani, mumpa idara ndogo tu ya kupanga viti. Kila siku anakuja saa 4 kasoro kupanga viti tu. Hivyo kama mchungaji, niacheni mimi, wewe ndio uwe mchungaji sasa. Ameandika kwenye CV yake punctuality excellent, CV yake ameandika anaweka nda, I can work under pressure. Anda nini? Weza kaa na sign kule, sign. Una sign huko unasema, "Mungu natubu. Nafanya dhambi kubwa sana." Asa, lakini atakula nini? "Mungu nisamee. Nimeandika kwamba she oh he is excellent in her doing. She proved to be the wonderful person, she has been good. I recommend to work in your office. I recommend." Siku nisema, "Hello, Bwana asifiwe askofu. Wendo umemrecommend Tumaini hapa. Ametuibia 500,000. Alikuwa anachelewa kuja kanisani kila siku." Hata kanisani. Alikuwa anachelewa kuja kazini kila siku. "Hello, Apostle, nanishikia? Wewe sina apostle shemeji wana yaki?" Make recommendation easy. Kwa Mungu pia ana recommend wewe kwenye more productive work. Ufanye vizuri zaidi. Excellent kwenye jambo moja. Mwanafunzi mmoja ndio unamtupia watu. Mimi naona sijisikii kuhudumia. Wewe. Mwambie mzako, acha tabia mbaya kama unayo. Bwana asifiwe. Usizingue jambo lolote. Fanya vizuri wa, kama ona, kwenye nafasi ya kufanya vizuri. Tumeelewana ndugu zangu? Bwana ndugu zangu, ifanye ubora kuwa sehemu ya maisha yako. Sio lazima ufanye kitu kizembe zembe. Kwa kuna siku nilikuwa naambia watu, changamoto nyingine walionao Wakristo wengi ni kwamba mambo yakiwa kanisani huwa wanafanyaga hovyo sana. Wanafanya hovyo sana. Nitaelezea siku nyingine hii. Nani roho aniambie rudi kwenye somo. Tukua mstari wangapi? Tukua kwenye mstari wangapi? Eh? Tukua mstari wangapi? Mstari wa tisa. Okay. Paulo nani, Luka anaandikaje hapa? Mstari wa tisa semaje? Lakini wengine walikaidi wakaikataa kuamini wakatukana ile njia mbele ya mkutano, basi akaondoka akawaacha akawatenga wanafunzi akaojiana na watu kwa darasa la mtu mmoja kialake Tirano. Kumi anasemaje? Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka mingapi? Kwa Paulo alifundisha wanafunzi wake daily for 2 years. In fact, ukisoma kwenye sura ya 20 iliendelea ni muda wa miaka mingapi? Mitatu eh? Kuna sehemu anasema miaka miwili na nusu. Kwa hiyo nitakuonyesha hapa. Mambo haya kaendelea kwa miaka miwili, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Yunani. Walisikiaje wote? Kwa sababu walipata watu wa kukutana nao daily. Uwezo kwa anahudumia watu kila siku na wasiwepo watu wa kusikia injili. Walikuaje watu wa kushikia injili Asia yote? Ina maana alitengeneza nini? Watenda kazi. Alitengeneza watenda kazi. He raised elders. Unajuaje? Sura ya 20 anatupa format ya huduma yake tena. Tayari alikuwa na watu wengi aliokuwa amewaita akiwa Mileto. Alifanya anayotakiwa kufanya. Angalia mambo ya msingi. Kwanza, naomba uangalie haya. Kwanza, aliwahubiria injili. Sindio eh? Sindio? Pili, akafanya nini? Akahakisha anajazwa roho. Mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini. Tatu, akaweka darasani kila siku kwa muda wa miaka mingapi? Miwili. Actually ni miwili na nusu. Angalia kwenye mstari wa 10:1. Nafikiri ni mstari wa 10:2. Angalia, nitakuonyesha huko mbele kwenye sura 20. Akahakikisha anakaa nao, anawafundisha daily kwa muda wa miaka miwili. Kwa Asia yote ikalisikia neno la Bwana. Paulo alifanyeje? Alifanyeje? Nataka twende nikuonyeshe kwenye sura ya 20 Paulo alifanyeje kuwa na matokeo haya. Alafu tuende kumalizia. Mstari wa 20, tuanze mstari wa kwanza. Tu flow leo kuanzia mstari wa kwanza. Tuko mpaka hapo eh? Are you there? Mefika? Mwalimu zako umefika? Umefika? Wajua nawaona wote hapa. Mimi nasema ndio. Haleluya. Twende ishindu some wote. Mmoja anasemaje? Shindo kile kilipokoma, Paulo akatuma watu, akatuma kuwaita wanafunzi, akawaonya, akaagana nao, kisha akaenda aende zake mpaka Makedonia. Naye akiji akisha kupita pande zile za zile na kuwafariji kwa maneno mengi, akafika wapi? Uinani. Tatu, alifika kwa huko miezi mitatu na wanafunzi kumfanyia vitimbi. Wayahudi kumfanyia vitimbi. Vitimbi. Alipotaka kwenda Shamu kwa njia ya bahari, basi akaazimu kurejea kwa njia ya wapi? Makedonia. Watu hawa wakafuatana naye: Sopatro, Mberoya, mwana wa Piro. Majina ya makali hayo. Sopatro, Piro na Aristarko na Sekundo. Wow. Watu wa Thessalonike na Gayo mtu wa Derbe na Timoteo. Timoteo yuko hapa eh? Na Tikiko na Trofimo, watu wa wapi? Asia. Kwa hata wale hubiriwa injili wakati huko. Utana semaje? Ila watu hao wamekwisha kutangulia wakamgojea wapi? Troa. Sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu Tukatoka Filipi, tukafikia Troa, safari ya siku tano, tukakaa huko siku ngapi? Saba. Naomba tuende saba tuone mtindo wake. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Hiyo ni long preaching. Akafuliza maneno yake usiku mzima. Siku mpaka usiku wa manane. Nane, palikuwa na taa nyingi katika orofa ile. Tulipokuwa tumekusanyika, kijana mmoja jina lake Yutiko alikuwa ameketi dirishani. Akalemewa na usingizi sana. Jamani, kama mnalemewa na usingizi ni sign ya kwamba anahubiri muda mrefu kama Paulo. Lakini akisha huko dirishani. Maana ukiwa gorofani alafu kwa dirishani unaweza ukadondoka. Nitafikiria tukufufue au tukuache uende moja kwa moja. Tuseme Bwana ametoa. Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Anasema tutaonana siku ile ya ufufuo. Umetangulia, tuko nyuma yako. Aha, Yutiko alidondoka hapa, akalemewa na usingizi. Paulo alipoendelea sana kuhubiri, alemewa na usingizi, aliacha . Sema jamani Paulo, angalia jamani, watu wameanza kulala. Alilemewa na usingizi, Paulo akaendelea. Wangapi wajisikia kulala? Mimi Paulo wa kizazi chenu naendelea. Alipoendelea kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka arafa ya tatu, jitahidi usianguke. Akainuliwa amekwisha kufanya nini? Kufa. Kumi, Paulo akashuka akamwangukia, akamkumbatia akasema usifanye ghasia maana uzima wake ungalimo ndani yake. 11, akamara juu tena, akamega mkate, apewa msosie, akala, akaacha kufundisha. Akazidi kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda zake. Paulo alipiga mpaka 6 a.m. Unajua kuna mkesha mmoja tu kwenye Biblia. Na huo mkesha haukuwa praise and worship. Haukuwa na comedy. Haukuwa na nini? Meet and greet. Haukuwa na karaoke. Haukuwa na muziki, haukuwa na wasanii wa nyimbo za injili. Ilikuwa ni nini? Shule. Akaanguka mtu, akafufuliwa, akarushwa gorofani, akapewa menyu, akarushwa gorofani, shule. Mpaka lini? Asubuhi. Kwa alianza usiku wa maneno kaingia, shule ikapigwa. Kwa hiyo jamani, shule. Wakati naanza kufundisha masomo marefu, nilianza single garden, tulikuwa tunapiga mkesha wa mafundisho. Unalala, unaamka. Unalala, unaamka. Mimi kazi yangu fanya nini? Kuendelea. Sabati yao walikuwa wanalala naamka. Hao wengine walikuwa wanaanguka, wanakufa, wanapewa chakula, wanafufuliwa, wanaendelea. Kazi ni kuendelea mpaka asubuhi. Asa hawa saa 4 tu mpaka saa 7 mtu yuko. Saa 4 mpaka saa 7 tu. Mtu kaenda chooni mara ngapi? Sio kama ana cha kutoa, anaenda kufanya hivi. Kudhuria mkesha. Nenda kakae pale single garden, Esa garden. Uombe saa 6, saa 3 mpaka saa 11 huko tumeshaka. Miguu inauma, afu inaacha kuuma. Usingizi unakuja, alafu unaondoka. Unakuja ukiwa umesimama, si hujakaa, unakutishia kukuangusha, unasema kumbe ni hali ya hatari hii, unakuwa soba kidogo sasa. Usingizi unatishika sasa, ya kumbe kuna kuanguka. Waenda sehemu, unagonga jiwe yake. Ikifika saa 8, saa 9, akili inaanza kujipanga. Unagundua kwamba kuna umuhimu wa kuomba sauti ya juu. Maana ukiomba sauti ya juu, sasa mbona wanapiga kelele? Acha kupiga uone. Omba sauti ya chini, mstaarabu. Father, in the name of Jesus, the way I see, tunamtembelea, tunamuona mtu amezama kwenye roho, kumbe amezama kwenye nini? Kwenye ndoto. Yuko hapa, asikia, asikia. Hallelujah. Kumbe ndugu kalala. Tumsaidie ndugu yetu amelala. Tumia misali ya Kiswahili pale utamsaidia. Ukimwamsha aliyelala, utalala wewe. Okay, kwa hiyo siku kucha shule ilipigwa. Mwalimu mwenzako apostle ameiga. Na hapo mimi sijaiga. Bado namuomba Bwana anipe stamina ya kuwa na mikesha ya mafundisho. Full. Sio kambi, mikesha ya mafundisho usiku. Unalala, unafufuliwa. Unalala, unaanguka, unafufuliwa. Unawekwa chini unaendelea kujifunza. Because that's very important. Commitment ya Paulo ilikuwa ni nzito namna hiyo, like he can teach the whole night. Fundisha usiku mzima. Unajua shida sisi ni kwamba tumeelewa mazingira ya SMS. Unajua SMS? Short message service. Mtu anayeangalia saa sio mtumishi. Ni wanaofundishwa. Alafu sio kwamba wana appointments za maana zingine. Ni oya. Leo nini? Dabi. Kuna Kariakoo dabi leo. Nini? Posta amalize. Ukaangalia nini? Ghost. Unaelewa mpaka hapo? Okay, kwa hiyo Paulo alikuwa na hiyo stamina ya kufundisha muda mrefu. It is what it is. Inatakiwa iwe hivyo, tufundishwe namna hiyo. Kiasi kwamba kwenye aliendelea kufundisha hapo, baada yule mtu akawa mzima nini na nini. Okay. Lakini ukienda kwenye 17, aliwaita watu sasa akiwa Mileto. Akawaita kutoka Efeso. Naomba niulize, Paulo alianza kufundisha wapi systematic? Efeso. Alifundisha watu wangapi? 12. Baada ya miaka mitatu alikuwa na watu ambao ni walimu wa neno la Mungu. Ndio. Kwa lengo la ufuatiliaji ni kutengeneza wanafunzi wawe walimu wa neno la Mungu kwenye kanisa la mahali. Unajuaje? Angalia sasa anawaita kwa mandate ya kwamba nimewalea. Nimewalea miaka mitatu. Some taratibu. 17. Anasemaje? Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Angalia, wazee wa kanisa, elders. Kwa wazee wa kanisa sio watu wenye mvi waliopo kanisani, ni watu ambao wamelelewa muda wa kutosha, miaka mitatu, day and night. Angalia anachosema. Walipofika akawaambia, ninyi, hii ni sehemu ya mafundisho yake, anawakumbusha huduma yake. Ninyi wenyewe mnajua kwamba siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi ni hapa Asia, ndio Asia tuma kule, neno la Mungu lafanya nini? Likaenea Asia yote au Asia yote. Ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipofikanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na kwa majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi. 20. Ya kuwa sikujiepusha, sema sikujiepusha. Sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba. Angalia, public meetings and house to house. Maana Paulo alikuwa na makusanyiko makubwa na nini? Na seli au home cell. Kwa alikuwa anakutana na watu wapi? Kwenye makusanyiko makubwa na madogo. Angalia, kwa anawaita wape maagizo namna ya kuhubiri injili ifike Asia yote, kwa namna ya kusimamia kanisa la Mungu. Anasema mstari 21. Anasema nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni nisijue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyani ngoja. 24. Lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. 25. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria, sema niliowahubiria, kwa hawa ni wanafunzi wake niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko hamtaniona uso tena. 26. Kwa hiyo na washuhudia wote siku hii ya leo kwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. Manake I did my best, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Wow, what a report. Report ya maana sana hii. 28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi, sema kundi, lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kwa waangalizi. Tayari anaitwa nini? Waangalizi. wale waliohubiriwa kwenye sura ya 19, waangalizi, elders, episcopos, ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu alionua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi tena. Katika ninyi, maana yake wahuni watakuepo katika ninyi wenyewe, watainuka watu wakisema potovu, wavute hao wanafunzi waandamie wao. Kwa hiyo kesheni, kukumbuka kwamba kwa miaka mitatu, sio miaka mitatu, kwa miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Day and night, every day, 3 years. Miaka mitatu usiku na mchana, usiku na mchana, kila siku. Tunasemaje? Kwa hiyo inawezekana mimi na wewe kufanya kama Paulo. Roho anayetenda kazi ndani ya Paulo ni Roho aliyeko ndani yetu. Tunayo neema hiyo. Tunao uwezo huo. Tumewekewa mikono kama Paulo alivyowekewa mikono. Tumetumwa kama alivyotumwa. Tuna unabii kama alivyokuwa naye. Alipoachiwa kwenye Matendo 4:13, alipewa na unabii wa kwenda kuzaa matunda. Wewe una unabii wa kwenda kuwa na matokeo. Kwa unaweza kuwa na matokeo kwenye huduma yako. Unaweza ukafikisha injili mahali popote utakapotumwa. Mkoa uliopo, wilaya uliopo, mtaa uliopo, seli uliopo, unaweza kuwa na nini? Na matokeo. Si ndio? Unaweza kuwa na watu ambao baada ya miaka mitatu kasema hawa ni watendakazi leo alea. Haleluya. Fahari ya mtumishi wa mhudumu wa injili ni kumzaa mhudumu mwenzake. Fahari ya mhudumu wa injili ni kumzaa mhudumu mwenzake. Target yako, kama hujaanza kuitwa mhudumu wa hilo kanisa, kuwa mhudumu. Fanya vizuri mpaka upewe nafasi ya kuwahudumia watu wengine. Sio hivyo tu, baada ya kupewa nafasi ya kuhudumia watu wengine, wahudumie watu wengine mpaka wae kama wewe. Injili ni kama kupokezana vijiti. Unamlea mtu atakayemlea mtu, ila anayemlea mtu aweze kumlea mtu. Kiongozi anakutana na watu, anawatengeneza wae viongozi. Hiyo ndio modo ya kimungu. Hautakii uwe mtu pekee unayejua kujua maandiko, kutambua maandiko kwenye seli, kwenye kanisa la mahali, kwenye cluster. Unatakiwa kuwa mtu ambaye unajua na una raise wengine wanaojua unachojua. Ndio maana lazima wewe makini na pattern unayolea, unaoweka. Unafundisha watu wawe kama wewe. Watu wasema, "Wow, huko deep." No. Timotheo wa pili, mlango wa pili, sura ya pili, barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo, mlango wa pili, sura ya pili, 2:2, sura ya pili, sura ya pili. Timotheo wa pili, andika hiyo. Mlango wa pili au sura ya pili, mstari wa pili, anasemaje? Na mambo yale uliosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha watu wengine. That's a chain reaction. Kati ya tabia mbaya ambayo utakiwa kufanya ni yale uliyoyapokea yakaishia kwake. Usiwe kama fire extinguisher ya mambo uliyopokea. Uwe nini? Chain reactant. Uwe mazingira ya kwamba kilichokuja kwako iende kwa mtu mwingine. Mambo yale, angalia, Paulo alihubiriwa injili na mitume, na ana ujasiri wa kusema yale niliyoyapokea ndio niliyowapatia. Alafu anamwambiaje Timotheo? Mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu wengine waaminifu watakaoweza kuwakabidhi watu wengine. Kwa injili inatakiwa chain reaction. Never stand in the way. Usimame kwenye njia ya kwamba injili imefia mikononi mwako, kwamba uliisikia ukafurahia ikafia kwako. Usiue huo moto uliokuja kwako. Hakisha unaenda kwa mtu mwingine. Tengeneza mazingira ya kwamba yale uliyoyasikia ukayaamini, hayo wakabidhi watu wengine waaminifu watakaoweza kuwasaidia watu wengine. Maana yake kiongozi ni kiongozi kwa sababu anaweza kutengeneza viongozi, sio kwa sababu anaweza kusimamia watu wengine. Christian leadership is in ability to raise other leaders. Uongozi wa Kikristo ni pale ambapo haui one man army, hau mchungaji unayojua kuliko wote, hau mchujui nani kiongozi wa seli anajua kuliko wote. Maana kiongozi wa seli azae kiongozi wa seli, kiongozi wa cluster azae viongozi wa cluster, mchungaji azae wachungaji. Chain iendelee. Ningekuwa nataka kuwa mimi peke yangu, ningefundisha mambo mtambuka tu. Lakini kwa nafunya napofundisha, nafundisha napofundisha kwa sababu najua siku moja utafundisha. Kwa narudia, naelewesha, narudia, naelewesha ili uelewe. Saa hizi tusinge kuwa na watu na watuma. Lakini tunawatuma kwa sababu tunajua tumerudia sana. Ili yale walioyasikia wachukue wakawaambia watu wengine na wao wasiende kuzima moto. Kwamba nimesikia injili imeniburudisha lakini inatosha. Mimi naishia hapa. Wale mitume wangeisha hivyo wangekuwa wameharibu kazi ya Yesu Kristo. Inasemaje agizo kuu? Mkawafanya mataifa mangapi? Yote kwa wanafunzi. Enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Na kwamba mataifa yote kwa jina lake watahubiri habari za nini? Toba na msamaha wa dhambi. Mataifa yote. Marko na Luka anaandika kwenye Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu. Mmepokea nguvu. Umepokea nguvu. Una roho wa Mungu ndani yako. Unajaa roho. Unanena kwa lugha. Unaweza kujijenga. Unaweza kujenga na wengine. Anasema lakini mtapokea nguvu akija juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Angalia, kuanzia wapi? Tokea Yerusalemu, Uyahudi wote, ya Uyudea yote na Samaria, akasemaje? Na hata miisho ya nchi. Bwana alisema miisho ya nchi. Usisimame kwenye kona ya njia, usiweke nukta, ni miisho ya nchi. Iende mbele. Nani apeleka miisho ya nchi? Petro alifika Tanzania? Hapana, lakini wangeishia Yerusalemu, injili ingeishia Yerusalemu. Ndio maana walipopata persecution, Filipo akateka advantage, akaingia Samaria. Ni utii. Samaria ikapokea neno la Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa yale ambayo tumepokea tukiwa Dar es Salaam, yatatoka Dar es Salaam. Tumepokea tukiwa Arusha, yatatoka Arusha. Yataenda mikoa mingine. Yataenda mikoa mingine. Yataenda mikoa ambayo haijafikiwa. Tutajaza Tanzania. Tukijaza Tanzania hatuweki nukta. Tunafanya kana kwamba hakuna mtu mwingine anayehubiri injili ulimwenguni. Ndio agizo la Bwana. Tukitoka Tanzania tunaingia Kenya. Kenya tunaingia Uganda. Tunaingia Uganda tunaingia Rwanda. Tunaingia Rwanda tunaingia Burundi. Tunaingia Burundi tunaingia Kongo. Tunaingia Kongo tunaingia wapi? Zimbabwe. Tunaingia Zimbabwe tunaingia Malawi. Tunaingia South Africa. Tunaingia Ghana. Tunaingia Ghana tunaingia Nigeria. Tunaingia Morocco. Morocco tunapita Egypt. Egypt tunaingia wapi? Israel. Tunapita mitaa ya Gaza. Tunapita Palestina. Tunashukia mitaa ya Saudi Arabia, Pakistan, Azerbaijan na majina kama haya. Unaingia kote. Unaingia Kuwait. Unaingia Hungary pale. Unatokea pale Czechoslovakia. Hello! Hatujafika mahali ndio kwanza tunaitwa Global Family Gathering. Tumechagua jina bovu kweli. Jina lenyewe nasoma nini? Global. Mpaka tumalize ile globe lote. Lile lile ramano lolizungushaga hapa linaitwa tufe au wafe. Unapolitazama hilo lilo tufe. Ah, wafe bwana. Unapolitazama hilo wafe. Unapolitazama unaona usiwe kwazo. Sema nisiwe kwazo. Niwe kati ya watu ambao wamepokea. Haleluya. Hey! Unakaa makini kwenye relay kama Usain Bolt. Unasubiria, 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 unachukua, unahama nayo, unamaliza relay. Sio unachukia unaweza kusema tuna muda. Hatuna muda. We don't have time. Take it and take it. Hallelujah. Catch it and take it. Hallelujah. Ninakubali ya kwamba injili niliyoisikia haitaishia kwenye mikono yangu. Hallelujah. Haitaishia kwenye mikono yangu. Haitaishia kwenye mikono yangu. Haitaishia kwenye mikono yangu. Haitaishia kwenye mikono yangu. Simama kwa miguu yako. Haitaishia kwenye mikono yangu. It won't end in my hands. Nitakuwa mwaminifu kama Paulo. Nitaichukua hiyo injili na kuchukua the raw ilivyo, si edit. Ninawaambia watu Yesu alikufa kwa dhambi zenu. Wanakataa, wanaendelea kusema hivyo hivyo. Hatujaambiwa tutakubaliwa na watu wote. Yesu alisema kwa sababu alinikataa, watawakataa ninyi. Lakini kwa sababu alikubali, watawakubali ninyi. Wakitukataa, wakitukubali, tunajua injili lazima isonge mbele. Kwa tuna huo uwezo, tumepewa roho. Pasaka alisema lengo la kupewa roho ni ili tuweze kufika ulimwengu, na sisi tumepokea huyo roho. Na tunaweza kuwa na matokeo bila kujali saizi yako, bila kujali umri wako, bila kujali hali yako ya muonekano. Bila kujali muonekano wako. We can make impact. We will fill this nation like never before. Hii nchi tunaijaza kwa nguvu, kwa nguvu. Kila kona penye giza tutaweka nuru. Hakuna mahali patabaki. No place. No place. No place shall remain untouched. Kila mahali hakuna sehemu yenye watu wagumu, hakuna sehemu yenye wachawi, yenye watu wa dini wasioruhusu injili. We shall penetrate. Injili itaenda. Niliyosema nasema siku zote, watatukataa mbele za watu, lakini wakikaa nyuma ya pazia, watasema hii injili ni kweli. Watoto wao watahubiria vyumbani. Watasema hii ni kweli. Hata kama niko mahali ambapo siruhusiwi kuhubiri, lakini najua hii ni kweli. Hii ni kweli. Hii ni kweli. Hii ni kweli. Hakuna sijui dini iliyo ngumu kupokea injili. Hii ni kweli. Hakuna pasekisha kazuia. Hii ni kweli. Kila mahali taenea. We are not going to be stopped. Hakuna harufu yoyote ya upingamizi kwa tuzuia. Tunapita kila mahali. Hatuzui sisi wenyewe na hakuna atakayeweza kutuzuia. Na ndio maana sijui alikuwa kwazo. Ukiwa kwazo nguvu za Mungu zitakukwepa. Zitamtumia mtu mwingine kwenye mazingira yako. Kwa hiyo take advantage. Ninao msaada wa nguvu za Mungu. Ninao uwezo ndani yangu. Ninao roho wa Mungu. Ninaweza kuwa na matokeo. Naweza kujaza huu mtaa. Naweza kujaza hichi chuo. Naweza nikatoka na watu 300 kwenye chuo walioamini. Naweza kutoka na watu 10 walioamini. Naweza kutoka na watu 40. Naweza kuwa na watu 1000 katika huu mtaa. Haijalishi kwa eneo gani. Haijalishi umeenda wapi. Umko kwenye mji gani? Yeah, kwenye eneo la kazi yangu. Nusu ya wafanyakazi watajua habari za Yesu. Uongo utasuffocate. Nesi anajua, daktari anajua. Oh, nakwambia mhasibu anajua. Nakwambia yule aliye karibu na mkuu pale anajua. Na mkuu atapokea injili. Kila mtu kwenye hii shule, wanafunzi wataamini, viongozi wataamini. Ninakwambia kwenye chama hicho sasa nilipoingia, hawa watu wataamini. Nitakuwa na wanafunzi hapa, nitakuwa na wanafunzi bungeni, nitakuwa na wanafunzi kwenye makao yote alipo na watu. We shall have them everywhere. Tutakaa kila mahali. How does it happen? Nguvu za Mungu ziko kazini. Nguvu za Mungu ziko kazini. Kwa sababu ninaomba mkono wa Bwana hujapunguka. Kwa sababu ninaomba mazingira yangu yanarekebishwa ili niwe na matokeo kwenye nchi. Kwa sababu ninaomba sauti yangu inakuwa na uzito mbele wanaosikia. Kwa sababu ninaomba watu watanichukulia poa. Hawataangalia umbo langu. Kwa sababu ninaomba nguvu za Mungu niko supernatural. Wagonjwa wanapona, viwete wanatembea, wafu wanafufuliwa, watu wanageuzwa kabisa maisha. Kwa sababu ninaomba siko peke yangu. Niko na Baba kwenye kazi hii. Ndivyo atakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Ndivyo atakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Ndivyo atakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Ndivyo atakavyokuwa kwako. Hawezi kosa matokeo wewe. Uko mahali sahihi. Unaoneo na unabii. Una mamlaka ya kiungu. Umewekewa mikono. Una namna ya kufanya. Una hekima ya roho. Hekima isiyo ya dunia hii. Unao namna. Moja katikati yetu atafikia maelfu. Hakuna mtu atakayezama poza katikati yetu. Kwa sababu tunaomba, wala hatufanyi utani, tuna matokeo zaidi. In the name of Jesus. Dar es Salaam hii itakuwa covered. Very soon. Mji utakuwa na maneno ya kusema tofauti. Supernaturally everywhere. Nchi hii inakuwa covered. Very soon. Tutakuwepo kila mahali kushuhudia habari za neema ya Mungu. In the name of Jesus. Kama hujawahi kuwa na matokeo kwenye huduma, utaanza kuwa na matokeo. Utaanza kuona ni supernatural and natural. Ni kama vile kula. Unajisikia kuongea na mtu bila kujipanga. Unaongea na mtu ashangaa ameamini. Kwa nini? Wewe sio wewe. Ni Yesu atenda kazi ndani yako. Unashangaa uko dukani unauza vitu, lakini unaanza kuongea na watu kama utani. Watu wameamini, anaingia ndani anajaa roho. Haitakuwa ngumu kabisa. Haitakuwa ngumu. Hofu itaondoka. Hofu itaondoka. Hofu itaondoka. Hofu itaondoka. Hofu itaondoka. Hofu itaondoka. Ni kweli umebanwa na kazi, lakini wateja wako watakuwa wanafunzi wako. Ni kweli umebanwa kazi, wafanya kazi wenzako watakuwa wanafunzi wako. Utashangaa wanaleta shida kwako. Nguvu za Mungu zinaanza kwa direct. maana wana chakula chao, kama ilivyokuwa kwa Yusufu gerezani, wanaleta matatizo yao, maana Yusufu ni supernatural man. Oh, tumeota ndoto hii, tutachanganyikiwa na hii. Unaanza kumpa kitabu, anataka baba naomba tujifunze, naomba tujifunze. Oh, muda wa chakula mnajifunza. Yuko kazini, kazi yako imepana, lakini muda wa chakula utapata nafasi. Utakuwa na wanafunzi wawili, utakuwa na wanafunzi watatu, utakuwa na wanafunzi wanne, utakuwa wataanza kuita mchungaji wenye ofisi, kwa sababu hautanyamaza. Kuanzia leo utanyanyuka. Kuanzia leo utanyanyuka. Kuanzia leo utanyanyuka. Kuanzia leo utanyanyuka. Na utakuwa na matokeo kwenye kazi yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hakuna mmoja wetu ambaye hatakuwa na matokeo. Chochote ambacho kinakuzuia usiwe na matokeo kinashughulikiwa na nguvu za Mungu wakati huu. Kama ni afya yako, hiyo afya igeuke na kuwa sawa katika jina la Yesu. Kama ni mazingira yako ya kiuchumi, hayo mazingira yageuke na kuwa sawa katika jina la Yesu. Kama ni hali ya maisha yako ya ndoa au mahusiano aina yoyote, hiyo hali inageuzwa katika jina la Yesu. Chochote ambacho kwenye akili yako kimekuwa hindrance, kiondoke kwa jina la Yesu. Ufuatiliaje utakuwa mzigo. Unapokea wepesi katika jina la Yesu. Unapokea wepesi katika jina la Yesu. Unapokea wepesi katika jina la Yesu. Inakuwa kawaida sana. Watu wanataka kusikia sauti yako. Utafungua kinywa chako. Na watu watasema ndio Bwana. Watasikia sauti ya Mungu, neno la unabii likitoka. Watasikia neno la maarifa likitoka. Watasikia neno la hekima likitoka. Wataona iko rahisi kuponya wagonjwa. Utasema neno, "Oh, uko sawa," na mtu huyo anakuwa sawa instantly. Anaanza ku appreciate energy yake na hali yake ya mwili inaanza kubadilika. Anakuambia naota ndoto mbaya. Unamwambia leo kalale vizuri. Hautaota ndoto yoyote. Utamwambia hivyo. Na yale maneno yako yatafunga forces zote zinazomsumbua. Atakwambia jambo lolote supernatural litatokea. Mtoto wangu alali usiku. Utamwambia nenda kalale leo, mtoto wako atalala vizuri. Kwa sababu umesema nguvu za Mungu zinaanza kuhangaika kuleta matokeo. Kama ambapo mtumishi wa Mungu Elisha alisema, kesho manapo majira kama haya, unga mzuri utauzwa. Halafu akaendelea na shughuli zake. Watu wakaanza kuhangaika mpaka unga umepatikana. Kwa sababu neno lako ni sauti ya Mungu kwenye utendaji. Tembea kwenye mamlaka yako. Supernatural is yours. Ministry is yours. Huduma yako ya upatanisho inaanza kuzaa matunda. Watu wengi wanapatanishwa na Mungu kwenye mikono yako. Watu wanaanza kushukuru kwa ajili yako. Ningekuaje nisisikie injili? Haya mambo yaliyotokea nisingesikia habari njema ingekuaje? Watu wataanza kutoa shukrani kwa sababu umewafikia wewe. Hofu za watu zitadondoka sababu unawafikia wewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Yote uliyoomba yamekuwa katika jina la Yesu. Yote tulioomba yamekuwa katika jina la Yesu. Yote tulioomba yamekuwa katika jina la Yesu. Kwa nenda kawe na matokeo. Kawa matokeo kwenye maisha yako yote. Kwa na matokeo kwenye wiki hii. Kazae matunda sana. Supernatural iwe ni kawaida kabisa kwako. Experience supernatural kwenye kila eneo. Uone utendaji wa Mungu kwa uhalisia kabisa. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pana nafasi.